7 mrtvých a 2 zranění. Taková je bilance prosincové střelby v ostravské fakultní nemocnici. Premiér Andrej Babiš je znovu stíhaný v kauze Čapí hnízdo. Stíhání obnovil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Česko si připomnělo 30 let od sametové revoluce. A v 80 letech zemřel zpěvák a mnohonásobný zlatý slavík Karel Gott. To jsou jen některé události, které přinesl letošní rok. Je poslední víkend v roce 2019 a proto dnešní souhrn těch nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí nebude jen z tohoto týdne, ale mimořádně z celého roku. Jsme rádi, že nás posloucháte. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
Týden plus.
A začneme hned událostí z nedávné minulosti. Ostrava zažila druhou nejtragičtější střelbu v moderní historii Česka. 7 mrtvých a 2 zranění. Takový je výsledek střelby ve fakultní nemocnici v Ostravě. 42-letý muž z Opavska tam 10. prosince začal střílet v čekárně traumatologického oddělení. Z místa činu potom ujel. Poté, co ho ale policisté pomocí vrtulníku vypátrali, spáchal sebevraždu. Situaci v Ostravě krátce po útoku zachytil reportér Martin Knitl.
Slyšeli jsme střelbu, ale byli jsme uzavření bokem a teď nás vyvedli.
Jako byla tady docela dost velká panika.
Strach, smutek, evakuace. Tak vypadalo ráno v budově polikliniky v ostravské fakultní nemocnici. Evakuační autobusy se brzy naplnili zaměstnanci.
Já jsem slyšela jenom houkat sireny a že máme být, že se tady na poliklinice ve třetím patře střílelo.
Tu chvíli jsme se vlastně zamkli v naší ordinaci a byli jsme tam teďka asi 4 hodiny zamčené a čekali jsme vlastně na to, než přijde policajti.
Nikdo nechtěl věřit tomu, co se stalo v čekárně ve třetím patře. Nelegálně drženou zbraní, mužem, který už měl násilnou trestní minulost. Policie nejdříve pátrala po muži v červené bundě, nakonec ale pomohly kamerové záznamy a také rodina pachatele. Okamžitě začala pátrací akce, do které se zapojilo několik stovek policistů. Pachatele objevili v jedoucím autě, potvrdil moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel.
Pravděpodobně tím, že pachatel viděl, že už se nad ním znáší vrtulník policie, tak použil zbraň proti sobě.
Střelil se, chvíli ještě žil a potom zemřel. Na místo dorazil také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Jsme se dohodli, že přispějeme pozůstalým částkou 300 tisíc a že na příštím zasedání vláda 16. prosince rozhodne, jakým způsobem uctíme památku obětí.
17. prosince by se tak měly v poledne symbolicky rozeznít sirény. V Ostravě přibývá černých vlajek a také akcí, které uctí památku obětí. Psychologové už začali pomáhat všem, kteří se nemohou vyrovnat s tím, co viděli anebo zažili, dodává Lukáš Humpl, mluvčí moravskoslezských zdravotnických záchranářů.
Předpokládáme, že v dalších dnech, možná týdnech, bude následná potřeba psychosociální podpory u desítek, možná i více osob.
Zásah přímo v nemocnici popsal šéf moravskoslezských policistů Tomáš Kužel.
Vzhledem k tomu, že nemocnice má hodně východu, tak jsme nebyli schopni v prvopočátku identifikovat tuto osobu, nicméně vytěžením kamer v nemocnici jsme identifikovali podezřelého. Nasadili jsme 2 vrtulníky, bylo identifikováno vozidlo na Opavsku a když vrtulník byl nad tím vozidlem, tak se pachatel střelil do hlavy. Zemřel na následky zranění, které způsobil sám sobě.
17. prosince se na uctění památky obětí rozezněly po celé zemi sirény. Moravskoslezský kraj, město Ostrava i stát rozhodli, že finančně podpoří pozůstalé a zraněné. Na podporu rodin vznikly také veřejné sbírky. Jednu vyhlásila například ostravská fakultní nemocnice. Zřídila proto transparentní bankovní účet, na který můžou lidé přispívat až do 31. března příštího roku, potvrdila mluvčí nemocnice Petra Petlachová.
Byl zřízen transparentní sbírkový účet. Veškeré informace máme na webových stránkách fakultní nemocnice. Informace máme samozřejmě i na Facebooku a na Twitteru.
A sbírku připravila i vězeňská služba. 3 ze 7 obětí střelby totiž byli její zaměstnanci. Pojďme se teď ale na chvíli zaměřit na samotného pachatele. 42-letý muž z Opavska byl podle dostupných informací přesvědčený o tom, že je těžce nemocný a nikdo mu nechce pomoct. To alespoň řekl serveru i rozhlas Aleš Zigula, nadřízený právě tohoto stavebního technika, který vraždil. Co může osobu dohnat k podobnému skutku a co tomu předchází? Na to se moderátor Tomáš Pavlíček zeptal profesora Cyrila Hešla, ředitele Národního ústavu duševního zdraví a přednosty psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
V tomto případě, co se stalo v Ostravě, a já předesílám, že mám informace jenom ze sdělovacích prostředcích, si lze představit takovou zvláštní souhru různých okolností, do kterých může patřit jednak depresivní porucha u toho dotyčného, která se může projevovat zvýšeným zaměřením na tělesné zdraví, protože jsem se doslechl, že on neustále tvrdil, že mu něco je a vlastně byl nespokojen s tím, že mu doktoři nemohli nic najít. To spolu s tou agresí vůči sobě může vyústit i v agresi vůči okolí, protože je to vnímáno jako nespravedlivé, jako nepochopení, jako spiknutí celého světa proti jeho osudu. A to může vést k tomu, čemu se v psychiatrii říká rozšířená sebevražda. To znamená, pobiju jiné a potom také sebe nebo sebe a zároveň s tím i jiné. Já neříkám, že tomu tak v tomto případě bylo. Já jenom ukazuji, jaké mechanismy mohou někdy vysvětlovat jinak nevysvětlitelný počin.
Může podobné úvahy, plány z pravidla jakkoliv vyčíst okolí daného pozdějšího pachatele takového aktu? Jsou tam z pravidla nějaké varovné signály?
To je dobrá otázka, protože, jak se říká, po bitvě je každý generál, to znamená, zpětně se tam ty signály dají vyhledat. Že dá se dneska říct, že kdyby bývalo to okolí včas detekovalo tu depresi, slyšel jsem zase rádia, že přestal chodit do práce, což jeho šéf potvrzuje a tak. Nevím, jestli je to pravda, ale kdyby to tak bylo, tak by vlastně už to byly známky, které by mohly na tu stopu navést, jenomže nikdo, skutečně nikdo nemůže ani v takovém případě předvídat, že to vyústí v takhle krutý, brutální a nesmyslný čin, protože takových případů, kdy lidi z různých důvodů přestanou chodit do práce, buď protože se jim nechce, nebo protože jsou depresivní, nebo že skutečně trpí nějakým onemocněním, jež je handicapuje, tak takových je spousta a nikdo z nich nekončí tím, že by zavraždil 6 lidí. Čili zase zpětně se to předvídá v uvozovkách velice snadno, ale prospektivně kupředu je to téměř nemožné. A vůbec násilné chování, kromě lidí, které jsou osobnostmi s agresivními rysy, jež to signalizují a okolí to na nich vidí, tak jinak u takových nenadálých činů se prakticky nedá takové jednání vůbec předpokládat.
Upozorňuje profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Ještě doplním, že horší bilanci než útok v ostravské fakultní nemocnici má už jen případ z Uherského Brodu. Tam v únoru 2015 zastřelil místní muž 8 lidí a později i sám sebe.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Trestní stíhání premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše bylo jedním z hlavních témat minimálně části roku 2019. Zatím poslední krok v celé kauze udělal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který v případě Andreje Babiše a Jany Majerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo trestní stíhání znovu obnovil. V takzvané kauze Čapí hnízdo jde o obvinění z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Na začátku září přitom dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch trestní stíhání Andreje Babiše i ostatních obviněných zastavil. Pavel Zeman se s jeho důvody ale nestotožnil a případ znovu vrátil k došetření. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně zastavil. Pavel Zeman vysvětlil své rozhodnutí takto.
Byly zjištěny určité nedostatky v rovině skutkové a v rovině právního hodnocení. K těm nedostatkům skutkovým jedná se zejména o nedostatečnou reflexi zjištěného důkazního stavu a zároveň o nedostatečné zjištění skutkového stavu. K nedostatkům právním, nesprávné hodnocení důkazů, otázka hodnocení propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury a otázka hodnocení subjektivní stránky, to znamená zaviněn u některých obviněných.
A teď komentář přímo premiéra Andreje Babiše.
Já jsem určitě rád, že došlo k zastavení stíhání mé rodiny, mý paní a děti. Já jsem neudělal nic protizákonného. Myslím, že každý rozumný člověk pochopí, že celá ta kauza je vykonstruovaná, že se objevila jenom proto, že jsem v politice, že Česká republika obdržela tu dotaci, že ta firma, která na ní měla nárok, ji vrátila, takže bilance České republiky je plus 50, Takže je to absurdní záležitost.
Opozice dlouhodobě vyzývá Andreje Babiše k tomu, aby odstoupil. Například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
To jsou další věci k tíži pana premiéra a ten by měl prostě jednoznačně rezignovat na svůj post. Každá standardní politická strana by už dávno takovéhoto svého předsedu k rezignaci vyzvala.
Sociální demokracie připustila, že Babišovy kauzy vládě komplikují práci. Podle šéfa poslaneckého klubu Jana Chvojky už ČSSD 2 roky apeluje na ANO, aby do čela hnutí vybralo méně kontroverzní osobu.
Bohužel karty jsou rozdány tak, že hnutí ANO na to nereflektovalo a prostě nechtělo nasadit na ten post někoho jiného než Andrej Babiš.
A na situaci reagoval i prezident Miloš Zeman. Ten v rozhovoru pro televizi Barrandov řekl, že neuvažuje o udělení abolice pro premiéra, jak o ní mluvil už dříve. Podle prezidenta Zemana nyní není důvod ji udělovat, když není na stole obžaloba.
Proč bych já navrhoval abolici v době, kdy má policie přinést nějaké další a nové informace. Tím bych jenom zasahoval do policejního šetření.
Premiér Andrej Babiš už také řekl, že by případnou abolici od prezidenta nepřijal. Zopakoval, že zákony neporušil a dotační podvod se nestal. Výrok prezidenta o abolici nicméně během podzimu vyvolal ostré reakce hlavně u opozice. Trestní stíhání premiéra je také jedním z důvodů, proč spolek Milion chvilek pro demokracii už od jara organizoval řadu protestů. Vedle toho také demonstranti premiérovi vytýkali jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Za ANO. Praha tak v létě zažila na Letenské pláni největší demonstraci od listopadu 1989. Podle odhadu organizátorů a policie se na ní sešlo 250 000 lidí. Na místě byla reportérka Martina Topinková.
Vidím, že jste přijela až z Chebu, nesete si transparent, tak proč jste tady a proč vám stálo za to vážit tu cestu až sem?
No proč, my v Chebu pořádáme taky protesty, zapojili jsme se už od začátku. Stojí nám to za to, protože si myslíme, že ne, že ten, kdo vyhrál volby, si může dělat, co chce.
Mě by zajímalo, proč jste dneska přišli, kluci.
Tak já určitě nesouhlasím s tím, jak pan Babiš zachází s ústavou a určitě by buď měl odstoupit, a nebo obhájit ty své výroky a kroky, které udělal. Přijeli jsme až z Brna, cesta byla dlouhá, ale za tohle se to vyplatí a doufáme, že to bude mít nějaký výsledek.
Demonstranti požadují 5 věcí, mezi nimi demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové za hnutí ANO i premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Oba totiž můžou podle demonstrantů ohrozit nezávislost české justice.
Nejde jenom o justici. Naše země má mnoho velkých problémů a vláda je neřeší. Neřeší je proto, že jedinou starostí premiéra je, jak se vymotat ze svých osobních problémů. Je nepřijatelné, aby naším premiérem byla trestně stíhaná osoba, bývalý agent STB, oligarcha vlastnící média, který inkasuje 100 milionové dotace, hrazené i z kapes českých daňových poplatníků.
Řekl na úvod předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Dav demonstrantů skandoval hesla jako máme toho dost nebo nejsme slepí. Benešová i Babiš kritiku odmítají. Demonstrace proti vládě byla v pořadí už 8. Poprvé se lidé sešli na konci dubna.
Je to protestní shromáždění, ale já to přesto cítím jako oslavu. Cítím, že tady oslavujeme, že jsme se probudili. Takže dobré ráno.
Na pódiu tentokrát během 3hodinového protestu vystoupil třeba herec Zdeněk Svěrák, umělecký šéf Davidského divadla Martin Mišička nebo zpěvák Tomáš Klus.
Andrej Babiš situaci komentoval až při setkání ekonomických diplomatů v Praze další den. Řekl, že nechápe, proč lidé protestují, když menšinová vláda ANO a ČSSD dává hodně peněz na platy a investice.
Já chci jenom říct, že Česká republika se nikdy neměla tak dobře, jak teď. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí. Tolik peněz, co naše vláda napumpovala do ekonomiky, do platů, do investic, do vědy a výzkumu, do sociálu. Takže člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tak víc jsou lidi nespokojení.
A stejný počet lidí, tedy kolem 250 000, demonstroval na Letenské pláni proti Andreji Babišovi také 16. listopadu. No a Andrej Babiš ještě jednou. Podle auditorů Evropské komise totiž předseda hnutí ANO pořád ovládá holding Agrofert. Vyplývá to z návrhu auditorské zprávy, která dorazila dorazila na podzim do Česka. V ní se tvrdí, že Babiš je ve střetu zájmu. Tomu se nevyhnul ani po převedení holdingu Agrofert do svěřenských fondů a dál má z jeho fungování prospěch. Kvůli tomu by mohlo Česko vracet až 451 milionů korun. Andrej Babiš ale tvrdí, že zákony neporušil a peníze se vracet nebudou. Koncem podzimu do Prahy dorazila i finální auditní zpráva z Evropské komise. Podle této instituce je konečná, české úřady ji tedy nemohou rozporovat. Pouze mohou do 2 měsíců Bruselu sdělit, jak naloží s doporučeními, která zpráva obsahuje. A u vlády ještě chvíli zůstaneme. Kabinet se totiž v tomto roce několikrát obměnil. Největší pozornost ale upoutala výměna na ministerstvu kultury. Trvala totiž více než 100 dní, konkrétně od května až do konce srpna. Celý spor o výměnu ministra kultury odstartoval krok sociálně demokratického ministra Antonína Staňka, který odvolal ředitele Národní galerie v Praze a Muzea umění v Olomouci. Krátce na to šéf ČSSD Jan Hamáček začal mluvit o odvolání Staňka. Ten se ke konci května rozhodl rezignovat sám. Jenže prezident Miloš Zeman jeho demisi dlouho odmítal a nepřijal ani nominaci nového kandidáta ČSSD na ministra. Spor, který trval více než čtvrt roku a koaliční sociální demokracie kvůli němu zvažovala i odchod z vlády, shrnula redaktorka Andrea Kubová.
Bývalý ministr kultury Antonín Staněk z ČSSD v polovině května oznámil, že rezignuje na konci měsíce. Na svém Twitteru tehdy napsal, že ho o to požádal přímo předseda strany Jan Hamáček. Tento ale nepotvrdil. Staněk předtím několik týdnů čelil kritice kvůli odvolání ředitelů Národní galerie v Praze a Muzea umění v Olomouci. Prezident Miloš Zeman ale Staňkovu demisi odmítl. Podle něj by měl premiér s odvoláním ministra počkat na to, jak policie naloží s trestními oznámeními, která Staněk podal na odvolané ředitele. Zeman to tehdy řekl v televizi Barrandov.
Já zastávám názor, že pan docent Staněk by měl možnost se obhájit.
Sociální demokraté proto požádali premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby prezidentovi navrhl Staňkovo odvolání. Zeman s tím ale otálel. Průtahy se nelíbily hlavně sociální demokracii, která kvůli tomu zvažovala odchod z vlády i kompetenční žalobu na prezidenta. Podle ústavních právníků měl přitom Zeman v tomto případě jednat bez zbytečného odkladu. Prezident pak Staňka odvolal na konci července. Ten své roční působení na ministerstvu kultury hodnotil pozitivně.
Ministerstvo kultury se chová hospodárně. Myslím si, že předávám rezort v kondici, která si myslím, že je dobrá a já se nemám za co stydět.
Mezitím ČSSD navrhla na nového ministra kultury místopředsedu strany a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. S jeho nominací ale nesouhlasil prezident. Podle něj nebyl Šmarda odborně kompetentní. Poté, co se proti starostovi postavil i premiér, se Šmarda kandidatury sám vzdal.
Já jsem od začátku říkal, že rozhodně nechci být zdrojem nějakých hádek. Možná je trošku škoda, že pan premiér celou tu věc nerozmyslel už v tom červnu a mohli jsme si ty 3 měsíce ušetřit.
Sociální demokracie potom na post ministra kultury navrhla svého člena a bývalého šéfa diplomacie Lubomíra Zaorálka. Prezident ho jmenoval na konci srpna.
Nejvíc debat vyvolala otázka, jestli má prezident konkrétní lhůtu pro odvolání ministra. Podle ústavy by měla hlava státu jednat bez zbytečného odkladu, řekl ústavní právník Aleš Gerloch.
Z toho článku 74 plynou 2 věci. Jedna, povinnost prezidenta republiky odvolat člena vlády, jestli to navrhne předseda vlády. A za druhé, že tam není žádná lhůta. Když není lhůta, tak ovšem to neznamená, že ústavní orgán může být nečinný bez nějakého důvodu a v zásadě se vychází z toho, že musí jednat bez zbytečného odkladu.
Závěrem ještě dodám, že ve vládě se změnily i další posty. V rezortu dopravy vystřídal Dana Ťoka za hnutí ANO dosavadní náměstek na úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík. Do čela ministerstva průmyslu a obchodu se po Martě Novákové za ANO posadil místopředseda vládní rady pro vývoj, výzkum a inovace Karel Havlíček. No a Jana Kněžínka také za hnutí ANO vystřídala v čele ministerstva spravedlnosti advokátka Marie Benešová. To je pro tuto chvíli vše. Teď si poslechněte aktuální zprávy a po nich bude souhrn hlavních událostí letošního roku pokračovat. Pokud chodíte po Pražských Vinohradech, jistě jste si všimli, že postupně mizí budova Transgasu, která reprezentuje architektonický styl brutalismus. Na začátku března začala její demolice. Jako první zmizela střecha, v současnosti už je prakticky srovnaná se zemí celá stavba. Komplex vlastní společnost HB Revis, která se objekty ze 70. let, které jsou už léta prázdné, rozhodla zbourat. Soubor staveb bývalého plynárenského centrálního dispečinku Transgas a ministerstva paliv a energetiky je dílem týmu 4 architektů. Jedním z nich je i Václav Aulický, který o věci mluvil ve vysílání Českého rozhlasu. souhlasu.
Dalo by se to přirovnat k tomu, jako byste se ptal, co říkám tomu, že mi umře dítě. Takže to je prostě samozřejmě osobní tragédie.
I to je jedna z událostí, o kterou stojí za to se zajímat. Další nabídne i následující půl hodina. Pokračuje souhrn toho nejdůležitějšího, co se stalo v Česku. Dnes mimořádně, nejen v uplynulém týdnu, ale v celém roce 2019. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Desetitisíce lidí po celém Česku si v listopadu připomněli 30 let od sametové revoluce. Podle policie jich jen na Národní třídě v Praze bylo v jeden okamžik na 40 tisíc. Aby zapálili svíčku nebo položili květinu k pamětní desce, museli někteří čekat i desítky minut. Většina politiků přišla na pietní místo 17. listopadu už brzy ráno. Přímo na Národní třídě natáčela i reportérka Jana Magdoňová.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přišel na Národní třídu hned po 7 hodině ráno. Skupina asi 15 lidí s transparenty na něj pískala. Premiér si hlavní proslov nechal až do Národního muzea, kde mimo jiné zavzpomínal na rok 1989 v Polsku, Maďarsku i Německu. Vyjádřil lítost nad svým členstvím v komunistické straně.
Jak jistě víte, já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel.
Pískot na Národní třídě provázel i zástupce z Pražského hradu nebo ČSSD. Úplně jiné přivítání čekalo opoziční Piráty nebo ODS. Význam 17. listopadu pak shrnul i šéf hnutí Starostové a nezávislý Vít Rakušan.
I když někteří lidé propadají bohužel jakémusi vzpomínkovému optimismu a jakoby říkali, že něco předtím bylo lepší, tak prostě a jednoznačně nebylo.
Celý den hráli na Národní třídě skupiny jako Zrní, Prago Union nebo Večer jako poslední David Koller. Třikrát se domy na Národní třídě rozsvítily videoprojekcí s názvem Paměť národa 1989. Projekci tvoří sestříhané rozhovory s lidmi spojenými se sametovou revolucí. Nejdřív popisují samotný zásah na Národní třídě a budování demokracie a končí poselstvím, že demokracie není samozřejmá a že se o ní máme stále starat.
Aby v sobě objevili lásku.
Nikdy se nebát. Vždycky to říct, jak si to myslíš. Pak se celý život nemusíš stydět za to, co jsi řekla. Charakter má člověk jenom jeden. Buď ho ohne, nebo ho neohne.
Z balkónu paláce Metro na Národní 25 taky zaspívala Aneta Langerová modlitbu pro Martu.
Teď když tvá ztracená vláda věcí tvých svět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Z pražského Albertova vyrazil průvod, který svou trasou kopíroval pochod studentů 17. listopadu před 30 lety. Lidé tak nejprve stoupali na Vyšehrad a později se vydali směrem k Vltavě. Cílem pak byla Národní třída. S pochodem šel i reportér Martin Karlík.
Národní třída je v tuto chvíli stále ještě velmi zaplněná. Lidé přišli především proto, aby dali svíčku na místo zásahu z listopadu 89. Zároveň ale také přicházejí ti, kteří chtějí vidět od 7 hodin koncert Davida Kollera. Průvod, který šel z Albertova přes Vyšehrad na náplavku a mířil i sem, tak se postupně rozpustil tady v tom davu a někteří ani na Národní třídu nezamířili právě kvůli tomu, že byla úplně přeplněná a šli na Václavské náměstí.
A neslavilo se jen v Praze. Připomínku 30 let od sametové revoluce připravila většina měst a často i menších obcí. Například centrum Brna rozzářil lampionový průvod, studenti si tam kromě výročí 30 let svobody připomněli taky uzavření vysokých škol gestapem v roce 1939. Jedním ze studentských vůdců listopadové revoluce v roce 1989 byl Šimon Pánek. Mluvila s ním 17. listopadu na pražském Albertově moderátorka Lucie Výborná.
Jak byste zhodnotil těch 30 let, co uplynulo jako mávnutím kouzelného proutku? Nebo já mám pocit, že to šlo strašně rychle.
No, já si myslím, že to je úžasných 30 let a rozhodně je co slavit, protože jsme získali ty základní věci, které jsme chtěli, to znamená svobodu, demokracii, svobodu nejen podnikat, ale dělat cokoliv. Vrátili jsme se do Evropy, tím myslím do svobodné, vyspělé Evropy. Co jsme nezískali, je těch 50 let, které, když započítám i válku, tak nám stále chybí, takže teď, když Evropa prochází složitějším obdobím, možná protože celý vyspělý svět má jakousi úzkost z budoucnosti, světové pořádky se mění, všechno se mění tak překotně, jak jsme si to neuměli představit, tak nám to chybí a vlastně na rozdíl od západní Evropy, kde proti těm různým populistickým tendencím, zkratkám, zjednodušením stojí velké, vyspělé, těžké politické, ale i společenské figury, tak tady u nás ve střední a východní Evropě jich máme trochu málo.
To řekl jeden ze studentských vůdců sametové revoluce Šimon Pánek. A ještě dodám, že o tomto víkendu si připomínáme ještě jedno důležité výročí spojené s pádem komunistického režimu. Přesně před 30 lety, 29. prosince 1989, se totiž stal Václav Havel prezidentem tehdejší Československé socialistické republiky. Zvolilo ho federální shromáždění, ve kterém tehdy měli komunisti většinu. Po 41 letech se tak stal prvním nekomunistickým prezidentem Československa. I v letošním roce jsme šli alespoň jednou k volbám. Tentokrát to bylo na konci května k volbám do Evropského parlamentu. Volby vyhrálo hnutí ANO, získalo 6 mandátů z 21. 5% hranici potřebnou pro zisk mandátu překročilo celkem 7 stran a hnutí. Nebyli mezi nimi ale sociální demokraté. Výsledky shrnul hned po květnovém volebním klání redaktor Jiří Svatoš.
Naši soupeři jeli antibabiše, takže proto to považuji za velký úspěch, protože ten počet hlasů, který jsme dostali, 502 tisíc, myslím si, že je to skvělý výsledek.
Hodnotil volební vítězství ANO premiér Andrej Babiš. Druzí skončili občanští demokraté, kteří budou mít v Evropském parlamentu 4 mandáty, tedy o 2 víc než při volbách před 5 lety. Vůbec poprvé budou mít europoslance Piráti. Získali 3 mandáty, ale podle předsedy strany Ivana Bartoše mohl být výsledek i lepší.
Hovořilo se o potenciálu Pirátů dosáhnout mety 20%, ale myslím si, že výsledek je stejně dobrý oproti volbám do poslanecké sněmovny. Se nám podařilo vyrůst zase o 4%.
Vůbec poprvé se do europarlamentu dostalo taky hnutí SPD. Získalo 2 mandáty. Koalici TOP 09 a hnutí STAN budou reprezentovat 3 zástupci, lidovci pak získali 2 mandáty a komunisté 1. Jejich předseda Vojtěch Filip s výsledkem spokojený nebyl. Řekl, že strana nejspíš voličům v kampani málo vysvětlovala, jak Evropská unie může ovlivnit jejich život.
My bychom rádi, aby si občané České republiky a zejména naši voliči uvědomili, že ten vliv na jejich životy je velký a nepodceňovali tyto volby. To se nám, že zatím nedaří a to bude jedna z věcí té naší analýzy.
5% hranici nutnou pro zisk mandátu naopak nepřekročila ČSSD. V celostátních volbách se jí to stalo poprvé od vzniku České republiky. Předseda sociální demokracie Jan Hamáček označil výsledek strany za velké zklamání.
Nijak nezastírám, že to je pro sociální demokracii tvrdá rána. Budeme si muset velmi pečlivě vyhodnotit, co to pro sociální demokracii znamená. Na druhou stranu to vedení sociální demokracie, které bylo zvoleno začátkem března, je ve funkci 3 měsíce.
V eurovolbách neuspěla ani nově založená uskupení. Hnutí Hlas Pavla Teličky získalo přes 2%. Uskupení Evropa společně v čele s bývalým europoslancem Jaromírem Štědinou získalo 0,5% hlasů. Mandát z minulých voleb neobhájili ani Svobodní. Naopak recesistické uskupení ANO Vytrolíme europarlament získalo přes 1,5% hlasů a má tak nárok na víc než 1 000 000 korun. Nejvíc preferenčních hlasů přes 67 tisíc dostal kandidát Luděk Niedermayer z TOP 09. Dva kandidáty pak voliči vytáhli nahoru z nižších pozic. Alexandr Vondra se za ODS dostal do europarlamentu z 15. místa kandidátky. Hynek Blaško z SPD z 8. Výsledek ho příjemně překvapil.
Moje myšlenky, které byly prezentovány, tak asi ty lidi oslovili a já jim za to strašně moc děkuju. Hlavně jsem obrovsky překvapen tím, že jich bylo tolik. 44 tisíc.
V Česku se evropských voleb účastnilo skoro 29% voličů. Je to nejvíc od vstupu země do Evropské unie. Třeba na Slovensku byla účast necelých 23%. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je dobře, že lidé v Česku mají o evropské volby větší zájem než dřív.
Jsem velmi rád, že lidé začali uvědomit, že Evropa jsme my a že Evropa velmi výrazně ovlivňuje dění v České republice a že tedy pozovkách kašlat na evropské volby je nezodpovědné.
Před 5 lety byla účast naopak historicky nejnižší, když k volbám přišlo jen 18% lidí. V letech 2004 a 2009 se evropských voleb účastnilo přes 28% lidí, tedy asi o 0,5% bodu méně než letos.
A teď trocha statistiky. Jak už jsme slyšeli, z 15. místa na kandidátce až na druhé místo poskočil díky preferenčním hlasům bývalý ministr zahraničí Alexandr Vondra. Dostal se tak hned za lídra kandidátky ODS Jana Zahradila. Ze všech českých mandátů připadla třetina ženám. Už to částečně ale zaznělo, je nutné se k tomu ale vrátit. Asi největší důvod k bilancování měla po volbách sociální demokracie, která nepřekročila povinnou 5% hranici. Nezískala tedy v Evropském parlamentu ani jedno křeslo. A kritické hlasy zaznívaly i zevnitř ČSSD. Například od poslance a bývalého místopředsedy strany Jaroslava Foldiny.
Mělo by to být něco, co sociální demokrat upozorní, že je tady sociálně demokratická strana, že je jiná. Když se podíváte na obecně na volební kampaň, kterou tady proběhla k evropským volbám mezi politickými stranami, těmi standardními, no tak já si myslím, že to bylo něco jako Národní fronta. Všichni mluvili úplně stejně, nikdo neměl žádné výjimky. A jenom tam se hrála ta roli, ten lidský efekt nebo ten aspekt toho lídra, takže my jsme tam měli lídra nevýrazného, téma nulové, protože to měli všichni.
Jak řekl krátce po evropských volbách komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, sociální demokracie po takovémto výsledku bude muset změnit svoji politiku, aby přilákala nové voliče.
Ale teď je o to, kde to všechno nabere. Protože když se podíváš třeba na evropské sociálně demokratické hnutí, tak tam je obecná nouze po ideích. Ta společnost se změnila. To, co původně byl hlavní elektorát sociálních demokratů, jak oni říkali lidé práce, od těch takzvaných bílých límečků až po lidi typu učitele, to byli ovšem taky národní socialisté, dělníci a tak dále, tak to dneska je všecko někde jinde. Sociální demokracie, zdá se mi, že přesně nepostřehla, že ti, kdo tvořívali historicky její zázemí, vlastně už nejsou a že ona si už dávno měla začít hledat pevné spojence v některých jiných skupinách občanů, ale těm by samozřejmě musela nabídnout něco jasného, srozumitelného a musel by to nabídnout lídr. A to od paroukových dob nemá.
Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Na závěr ještě doplníme, že od 1. prosince začala pracovat také nová Evropská komise vedená Ursulou von der Leyenovou. V této komisi pokračuje i česká eurokomisařka Věra Jourová, která se navíc stala i místopředsedkyní této instituce. V novém funkčním období má na starosti evropské hodnoty a transparentnost.
Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Premiéra v sobotu po 18. hodině.
Bývalý ministr zdravotnictví za ČSSD a někdejší středočeský hejtman David Rath nastoupil 7. října do vězení. Odpykat si tam má 7letý trest za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici. Celý den na začátku října se očekávalo, že Rath nastoupí do věznice v pražské Ruzini. To se ale nestalo. David Rath totiž bez jakékoliv pozornosti kamer nebo fotoaparátu zazvonil na bránu věznice v Teplicích. Pokračuje redaktorka Jana Čermáková.
Podle výzvy k nástupu trestu měl exhejtman David Rath nastoupit původně do věznice v pražské Ruzini. Informaci České televize, že je v Teplicích, potvrdil mluvčí věznice Michal Kruťa. Tím, že nenastoupil do věznice v Praze, ale v Teplicích, Rath zákon neporušil. Vysvětlila Petra Kučerová, mluvčí generálního ředitelství vězeňské služby.
Pokud odsouzený dostane rozhodnutí k nástupu do výkonu trestu, tak může využít jednu z 12 nástupních věznic v České republice.
Před nástupem do vězení poskytl David Rath novinářům rozhovor před svou ordinací v Hostivici. Pro Českou televizi mimo jiné řekl, že do vězení si sebou bere i knihy.
Mám takové knihy, které si myslím docela hodí k tomu na ten začátek. Schindlerův seznam od Pasterňáka doktora Živágo a Osudy dobrého vojáka Švejka. Já myslím, že všechny ty knihy jsou pro tuhle situaci. aktuální.
Rád taky zopakoval, že proces považuje za zmanipulovaný a bude se dál bránit soudní cestou. Soud zároveň s trestem vězení Rátovi uložil 10milionový peněžitý trest, zatím ho nezaplatil. Dostal i 7letý zákaz působení v samosprávě. Svou lékařskou praxi v Hostivici Rád už předal. Zajistí ji dva lékaři na částečný úvazek a nevyloučil, že on sám bude pracovat jako lékař ve věznici.
Předpokládám, že budou nějaké zbytky zdravého rozumu a když nejsou lékaři, že mě budou chtít využít jako lékaře.
A odpověděl i na otázku, jak čeká, že ho přijmou spolu vězni a jestli je čeho se obávat.
Předpokládám, že ta vězeňská služba funguje podle zákona tak, jak ji ukládají předpisy, takže jejich základní povinností je zajistit prostě bezpečnost, pořádek, zdraví, životy a pokud nebudou selhávat, tak tam se nemám čeho obávat.
V květnu 2012 zadržela Ráta policie, v krabici od vína měl 7 milionů korun. Pak ho k trestnímu stíhání vydala sněmovna.
Teplická věznice má kapacitu 81 míst pro vězně a dalších 80 pro vazebně stíhané. Do této věznice byl z Pankráce přesunut například soudce Ondřej Havlín, kterého soud poslal do vězení za korupci a ovlivňování případů. Tamtéž si trest odpikával i bývalý senátor ODS Alexandr Novák, odsouzený za přijetí úplatku. Vraťme se ale k samotnému případu Davida Ráta. Pravomocný rozsudek, který ho poslal do vězení, si bývalý politik vyslechl 26. června. Natáčela redaktorka Veronika Hlaváčová.
Rozléhá se v největší místnosti Vrchního soudu v Praze hlas soudce Pavla Zelenky. Bývalého poslance Davida Ráta posílá kvůli ovlivňování zakázky na opravu Buštěhradského zámku na 7 let do vězení. V rámci odvolání mu trest o rok a půl zmírňuje. Někdejší politik k soudu osobně nepřišel. Pravomocný rozsudek komentuje ve středočeském městě Hostivice, kde bydlí.
Ono si jít vyslechnout nespravedlivý rozsudek je zbytečné. Musím se mu podvolit, to neznamená, že s ním souhlasím a to neznamená, že se proti němu dál nebudu bránit.
Zmírnění trestu vězení o 18 měsíců nevnímám David Rát jako moc velký rozdíl.
Ono je to v podstatě skoro totéž. Zabalím si zavazadlo a odjedu prostě na shromaždiště směr lágr.
Někdejší středočeský hejtman David Rát má zaplatit také 10milionový peněžitý trest. Žalobkyně Lenka Šimková neúspěšně navrhovala, aby Rátovi propadl veškerý majetek. Říká, že odsouzení i po 7 letech od zadržení je dobrá zpráva pro společnost.
Bych chtěla podotknout, že je významným signálem pro společnost, že tedy po několika letech od počátku trestního řízení dospěla tato kauza k vyhlášení pravomocného rozsudku.
Manželé Kotovi dostali 6leté tresty vězení a každý má zaplatit 15 milionů korun. Podmínku vyměřil Vrchní soud v Praze podnikatelce Ivaně Salačové, která uplácení v rámci zakázek popsala jako spolupracující obviněná. Připomíná její právník Vojtěch Veverka.
Myslím, že vstřebává zejména to, že po 7 letech řízení to má za sebou.
3 z 11 obžalovaných Vrchní soud v Praze osvobodil. Jde o Jana Hájka, Martina Jireše a Jindřicha Řeháka. Poslední jmenovaný si jako jediný přišel rozsudek vyslechnout osobně.
Pražský vrchní soud se případem zabýval podruhé. Stejný verdikt v roce 2016 zrušil kvůli použití odposlechů. Nejvyšší soud ale později uvedl, že je možné je v Rátově kauze použít jako důkaz. Počet českých památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO se na začátku července zvýšil na 14. Na nový zápis čekala Česká republika dlouhých 15 let. Nově na prestižní seznam přibyly hned 2 památky. Hornický region Erzgebirge Krušnohoří a také národní hřebčín Kladruby nad Labem. Rozhodl o tom Výbor pro světové dědictví UNESCO na zasedání v azerbajdžánské metropoli Baku. Téma pro kolegu Ladislava Nováka.
Znamená to naprosto neuvěřitelný úspěch, to opravdu potvrzení dlouhotrvajícího úsilí.
Popisuje atmosféru v Baku členka delegace Dita Limová z Ministerstva kultury. Radost při děkovné řeči neskrývala ani její kolegyně Petra Smolíková.
Jsem si jistá, že jste právě z národního hřebčína v Kladrubech nad Labem udělali to nejšťastnější místo na planetě.
Kladrubský hřebčín je nejstarší památkou svého druhu na světě. Za datum založení se uvádí 24. duben 1579. Kromě chovu a výcviku ceremoniálních koní byl součástí návrhu také důraz na unikátní krajinu okolních lesů, výběhů a pastvin. Schválení hornického regionu Krušných hor zase pomohlo, že ho společně nominovali 2 země.
Těch přeshraničních projektů obecně v UNESCO na seznamu světového dědictví není tolik,
a v tomhle případě by nebylo možné zasat jednu nebo druhou půlku zvlášť.
Vysvětluje výhodu českosaského návrhu Michal Urban z obecně prospěšné společnosti Montan Region Krušné hory Erzgebirge. Získávání rud v Krušných horách sahá až do 12. století a je významným historickým dokladem o dávných těžebních technikách. V regionu vznikaly nové báňské postupy, například inovace v čerpání důlních vod nebo první geologické mapy a učebnice hornictví.
Ta kontinuální tradice je vidět na mnoha hornických památkách, štolách, vodních příkopů a dalších budov.
Říká Dita Limová z Ministerstva kultury. Celkem je součástí hornického regionu nově zapsaného na seznam UNESCO 22 lokalit, z toho 5 na české straně hranic.
A na závěr ještě zpráva, která na začátku října zasáhla celé Česko. 1. října zemřel po vážné nemoci ve věku 80 let zpěvák a mnohonásobný zlatý slavík Karel Gott. 60 let jeho pěvecké dráhy provází desítky milionů prodaných desek, tisíce písniček nebo koncerty po celém světě, včetně newyorské Carnegie Hall. Za pěveckou kariérou Karla Gotta se ohlédl redaktor Jan Herget. So far to you I may.
Rodák z Plzně chtěl být původně malířem, ale nakonec se vyučil elektromontérem a pracoval v ČKD. Už během učňovských let se věnoval zpěvu. Prorazit se snažil v různých pěveckých soutěžích. Nakonec mu to v roce 1958 vyneslo angažmá u dirigenta Karla Krautgartnera.
Tu píseň, kterou jsem zpíval, jsem dvakrát musel opakovat. A dostal jsem hned 3 angažmá od Karla Krautgartnera, který vlastně doprovázel tuto soutěž a hned rok na to se stal dirigentem orchestru Československého rozhlasu a díky jemu vlastně jsem nastartoval s těmi nejlepšími muzikanty.
Začátky hvězdné kariéry Karla Gotta jsou spojené s divadlem Semafor, kam nastoupil v roce 1962 a kde naspíval své první hity. Slunce svit marně útočí, její cit nerostá. Následně založil společně s bratry Štajdlovými divadlo Apollo. Koncem 60. let se proslavil i v zahraničí. Absolvoval 7měsíční turné v Las Vegas a festival v Rio de Janeiro oslnil slavným hitem Karla Svobody a Jiřího Štajdla. Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval. Nejvíc si Karla Gotta oblíbili v Německu, kde pravidelně účinkoval a natáčel. V 80. letech vystupoval ve vrcholné formě nejen v Československu, ale také v Sovětském svazu, stejně jako jinde v Evropě i v Asii.
Po nějakém vystoupení nelze jít spát a usnout. To jsem vždycky tak nabuzený, rozjetej, že rád posedím ještě s přáteli anebo doma. Když muž se ženou snídá,
kariéru chtěl ukončit v 90. letech, ale stálý zájem fanoušků ho u zpěvu udržel. Našel si ovšem víc času na své koníčky, hlavně malování, a teprve po 60. založil rodinu. Když muž se ženou snídá. Karel Gott získal historicky největší počet ocenění Zlatý a Český slavík a množství cen TT. V roce 2009 převzal z rukou prezidenta Václava Klause medaili za zásluhy.
Fanoušci se mohli se zpěvákem rozloučit 11. října v pražském paláci Žofín. Dlouhá fronta se odtamtud táhla až na druhý břeh Vltavy. Takto situaci popsal reportér Vojtěch Koval.
Kytky v rukou, často slzy v očích a vzpomínky na člověka, jehož písničky je provázely téměř celý život. Takto po většinu dne vypadalo na rozloučení s Karlem Gottem. Podobně mluvila většina příchozích na slovanský ostrov. Třeba paní Alena, která se zapsala do jedné z kondolenčních knih.
Myslela jsem si, že Karel Gott je nesmrtelný. Není.
Jak jste se s ním rozloučila v té knize třeba?
Že jeho písně v mém srdci budou navždy.
Nejdelší fronta z Masarykova nábřeží přes most Legií až na slovanský ostrov se vytvořila hned v ranních hodinách a pak večer, kdy do ní přišli mimo jiné i lidé, kteří mohli dorazit až po práci.
Přiznám se, že nejsem úplně skalní fanoušek, nicméně je to asi celý můj život. Narodil jsem se v okamžiku, kdy on začal zpívat a vlastně provázel mě celým životem, takže je to taková národní ikona.
Kolik jste dorazili do fronty takhle?
Někdy před 6.
Takže něco před 2 hodiny tady čekáte, počítám správně?
Asi tak.
O den později pak smuteční hosté zaplnili katedrálu svatého Víta na Pražském hradě. Mši celebroval kardinál Dominik Duka, vystoupila operní pěvkyně Eva Urbanová a zúčastnili se i politici, včetně prezidenta Miloše Zemana nebo slovenského premiéra Petra Pellegriniho. Vše sledovala i reportérka Zuzana Švejdová.
Budíš ti země lehká, miluju tě a nejsem v tom sama.
Právě tak se s Karlem Gottem ve svém projevu rozloučila herečka Jiřina Bohdalová. Obřadu se zúčastnily i další významné osobnosti, včetně prezidenta republiky. Zpěváka vyprovodilo z katedrály bití zvonu Zikmund. Na poslední rozloučení dorazili lidé z celé republiky. Rekviem sledovali na obrazovkách před katedrálou a na Hradčanském náměstí.
Chtěli jsme mu vyjádřit, že nám je moc líto, že odešel a že budeme pořád na ní vzpomínat.
Od malička jsem ho milovala. Jednou jsem byla na koncertě.
Přišel jsem se sem rozloučit, no, jako každý asi, kdo ho měl rád. No, prostě super člověk.
Závěrem už jen doplním, že příští rok hodlá prezident Miloš Zeman udělit Karlu Gottovi in memoriam řád Bílého lva první třídy, což je nejvyšší český řád. A tím končí i dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl rok 2019. Společně s jednou z písní Karla Gotta se od mikrofonu loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
Uklizený dvůr i práh, hospodinky v zástěrách, jídel plný stůl, chuť marcipánu, slánce, pepř a sůl a víno čbán. Vládne všude mír a řád, lidé lidem přijdou přát. Snídka pro štěstí a úbrus bílý, tak nechme bolestí a posedme chvíli, jsou sládky. Všechny vzdálené přátelé vítej, sajdi k sousedům, jsou sládky. Dary blídnosti verne odmítej, ostop úsměvem dům, jsou svátky. Jsou-li někde místa v nás, kde snad ještě vládne mráz, zahřejme je vším i teplem svící a písní především, a pojďme si říci, jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, sajdy k sousedům, jsou svátky. Dary v lídnosti ber neodmítej, ostop úsměvem dům, jsou svátky. Jak sny o mořích, jak lampy v sále, svíčky dohoří, však nás ať stále jsou svátky. Všechny vzdálené přátelé vítej, zajdi k sousedům, jsou svátky. Dary v lídnosti per neodmítej, postup úsměvem dům, jsou svátky. Jen dá své přátelé vítej, jen se usmíjí.